Merħba, Vincent Zammit jilqakom għal program Swar Kennija.
Merħba għal dan l-appuntament tagħna f'din it-tieni sensiela tal-programm Swar Kennija. Is-swar li dawlu tliet tibliet kellhom bżonn jkun hemm numru ta' taħliet għax inkella ma jkunx possibbli li n-nies ikunu jistgħu jikkomunikaw ma' barra minn dawn is-swar u laqqas ħadd ma jkun jista' jidħol. Għadna sal-ġurnata tal-lum nistgħu napprezzaw uħud minn dawn id-daħliet. Minħabba li s-swar tal-kottonera, jiġifieri dawk mibnija fi żmien il-Gran Mostru Nicole Cottoner kienu l-aħħar u l-akbar li nbnew, allura il-bibin ta' dawn il-linji ta' swar jinstabu fuq barra, inkella huma l-ewwel li wieħed jiltaqa' magħhom. L-aktar famuż huwa bib is-Sultan, bib barokk, sabiħ u mimli dekorazzjonijiet. Fuq kollox, kif kien isir fi żmien il-barokk. Hemm bibin oħra li huma dekorati wkoll u wieħed jifhem sew li dawk li jinbnew fi żmien il-kavalieri kienu sejrin ikollhom dawn it-tip ta' dekorazzjonijiet. Minn hemm trid ikollok tistaqsi: fejn huma l-bibin li bnew il-kavalieri, speċjalment matul is-swar tal-kottonera? Interessanti huwa l-fatt li dawna prattikament kollha għadhom jeżistu, għalkemm ftit huma dawk li jagħtu każhom. Mhux hekk biss, sfortunatament dawn madomx jintużaw u minħabba fejk ġew minsija għal kollox minn kulħadd. Kien hemm tibdil ukoll matul dawn l-aħħar 200 sena u allura dawk li għadhom weqfin madomx jidru kif kienu meta nbnew fis-seklu 17. Wieħed jifhem li kien hemm tibdil minħabba bżonnijiet moderni, iż-żieda tat-traffiku, kif ukoll tifrik minħabba l-attakki mill-ajru matul it-tieni gwerra dinjija. Iżda kien hemm inċidenti oħra li minħabba fihom nbidlu xi ftit biex ngħidu hekk l-użu u d-dehra ta' dawn l-istess bibin.
Fi żmien il-Franċiżi kien hemm l-ewwel tibdil drastiku. Hekk kif il-Maltin qamu kontra l-Franċiżi nhar it-Tnejn ta' Settembru tal-1798, l-awtoritajiet Franċiżi mill-ewwel riedu juri li kellhom kollox taħt il-kontroll tagħhom. Id-diviża ta' swar kienet diġà biċċa xogħol ibsa minħabba l-kwantità ta' swar li kien hemm. Fl-istess ħin, wieħed irid jiftakar li s-suldati Franċiżi ma kienx hemm wiss u għalhekk dawn kienu mifruxa madwar is-swar u l-fortizzi kollha li kienu taħt idejhom. Problema li tidher li mill-ewwel kienet tankwiet kien li ħafna dħul li kien hemm madwar il-bliet tal-port il-kbir. Madwar is-swar tal-kottanera kien hemm numru ta' dħul u biex ikollhom moħħhom mistriħa li l-Maltin ma setgħux jidħlu mingħajr wis problemi, l-awtoritajiet Franċiżi ħasbu għal dan l-aspett ukoll. Kien il-kummissarju Franċiż D'Angeli li jordna biex il-bibin kollha li kien hemm ikunu imbarrati bil-ġebel. Din l-ordni ingħatat fl-4 ta' Settembru u dan ifisser li sempliċement jumejn biss wara li l-Maltin qamu kontra l-istess Franċiżi. Għalkemm wara sentejn li Franċiżi ċedew, dawn l-istess bibin għadhom imbarrati sal-ġurnata tal-lum. Jidher li dan kien meqjus bħala komdu, għax bekk ikun hemm ħafna aktar kontroll ta' min ikun dieħel jew ħireġ mill-istess inħawi. Kien hemm il-bib ta' San Pawl li kien jifforma parti mill-linjiet ta' swar ta' kontonera. Illum madux jidher minħabba li dan intilef minħabba sviluppi ta' tarzna mill-awtoritajiet navali Ingliżi. Il-bib ta' San Pawl kien jinsab lejn it-taħla ta' Indwili. U minħabba li hemm l-awtoritajiet Ingliżi komplew jespandu u jkabru l-faċilitajiet tagħhom rigward it-tarzna, dan il-bib spiċċa wieħed mill-vitmi. Naturalment, l-akbar vitmi kienu n-nies ta' Wormla, minħabba li dan l-iżvilupp kompla jinaqqas l-aċċess dirett tagħhom lejn il-baħar.
Fid-daħla ta' Għajndwieli taħt is-swar tal-Isla kien hemm żviluppi importanti. minħabba li l-baċin numru wieħed kien żgħir u fl-istess ħin il-bastimenti bdew jikbru fid-daqs, kif ukoll fi kwantità, l-awtoritajiet navali Ingliżi ħassew il-bżonn li jkollhom baċiri akbar u aktar ħalli jkunu jistgħu jaqdu l-bżonnijiet tal-flotta. Il-bini ta' aktar baċiri beda bis-serjetà fit-tieni nofs tas-seklu 19. L-awtoritajiet Ingliżi kienu ddiskutew dawn l-iżviluppi mhux f'Malta biss, għax fuq kollox il-flus ridu jiġu minn x'imkien ieħor. U kien minħabba f'hekk li anki personaġġi importanti mill-Ingilterra kienu ġew Malta ħalli jaraw l-iżviluppi fejn kienu se jseħħu. Hekk kif ingħata bidu għall-bini ta' baċir, il-bżonnijiet komplew jiżdiedu tant li ferm aktar art bdiet tittieħed mill-awtoritajiet. Twaqgħu mhux biss swar u ħitan, iżda ntilfu anki bini ieħor li kien diġa hemm. Iżda l-aċċess għat-tliet bliet kien ukoll bżonn jus. Ma setax ikun li biex wieħed jidħol f'waħda mit-tliet bliet ikollu jmur liha żabbar u jidħol minn bieb is-sultan. U dak biss kien l-uniku aċċess li kien hemm. Dan kien joħloq ħafna inkonvenjenza. U kien għalhekk li l-awtoritajiet ħasbu biex jagħmlu mina il-mina ta' Indwieli. Din tħaffret fis-swar ta' San Pawlu u t-ħaffir tagħha ingħata bidu fl-1899. Fil-verità din il-mina ta' Indwieli hija magħmula minn żewġ mini. Dawn iż-żewġ mini li huma meqjusa bħala waħda ġew fit-tmiem tagħhom fl-1903. Kienet biċċa xogħol ta' inġenerija wkoll. U wieħed irid dejjem jiftakar li ħafna mix-xogħol kien għadu jsir kif kienu jaħdmu bennejja mijiet ta' snin qabel. Iżda bil-bini tal-mina ta' Indwieli kien għamel l-aċċess għall-bormla kif ukoll għat-tliet il-bliet ferm aktar faċli. Għadna nużaw l-istess mina sal-ġurnata tal-lum. Il-ħidma fit-tarzna komplet tiżdied, speċjalment kull meta kien hemm gwerer madwar il-Mediterran. Minn hemm trid tifhem il-għala kien sejjer ikun hemm aktar ħidma matul dan iż-żmien. Barra minn hekk dan kien ifisser ukoll li kienu kun hemm bżonn ta' aktar nies u ħaddiema tas-sena biex ikunu jistgħu jlaħqu max-xogħol li kien jiżdied. Interessanti ħafna huwa l-fatt li għalkemm fit-tarzna ta' Malta dejjem kien hemm rabta konkreta mat-tiswiet tal-bastimenti, kien hemm tentattiv biex jibda jkun hemm il-bini ta' bastimenti tal-gwerra. Kien fl-1883 li jingħata bidu għall-bini ta' bastiment żgħir tal-gwerra. Iħsib wara dan il-proġett kien biex fil-waqt li l-ħaddiema jkollhom anqas xogħol waqt ċertu perjodi, almenu jkunu jistgħu jkomplu jaħdmu u l-awtoritajiet iserħu rashom li jkollhom xogħol għal diversi nies. Il-proġett kien ukoll sar ħalli jaraw jekk ma kienx jaqbel li jinbnew bastimenti f'Malta minn flok fl-Ingilterra. Il-bini ta' dan il-bastiment jidher li mexa bl-iskossi, iżda mbagħad ingħata spinta l quddiem u fl-aħħar tlesta. Il-bastiment kien varat fl-20 ta' Marzu tal-1888. Wieħed jista' jimmaġina ċ-ċelebrazzjonijiet li kien hemm f'dak il-jum. Bħala l-parina kienet intgħażlet il-prinċipessa Victoria Melita, tifla ta' 10 snin, li n-nanna tagħha kienet l-istess Reġina Victoria. Ta' min jgħid ukoll li din il-prinċipessa kienet twildet fil-palazz ta' San Anton f'Qattart. U allura wieħed jifhem ukoll li sem li kien ingħatalha Victoria għan-nanna tagħha u Melita għall-fatt li twildet f'Malta.
Il-bini ta' dan il-bastiment jidher li kien intlaqa tajjeb u kien u kummenta li l-ħaddiema kienu għamlu biċċa xogħol tajba ħafna. Iżda għalkemm il-pagi li kienu jitħallsu hawn f'Malta kien baxx meta wieħed qabbel il-pagi li kien hemm fl-Ingilterra. Kien jiġi nnotat li l-ispiża kienet aktar għolja meta jinħadem hawn Malta. Minħabba f'hekk Dan il-proġett li jimbnew bastimenti tal-gwarra għal-flotta navali Ingliża ma tkomplix. Kien hemm żvilupp ieħor matul l-ewwel gwerra dinjija li wieħed jista' jgħid kien jixbaħ ukoll dan il-proġett. Jidher li l-ewwel ħaġa li wieħed irrid isemmi kien il-fatt li l-awtoritajiet Ingliżi kellhom fiduċja fil-ħidma u l-arfin tas-snajja tal-ħaddiema Maltin. Matul l-ewwel gwerra dinjija kien hemm ħafna attività navali fl-inħawi tal-Mediterran. U dan kien jindika li kien hemm ferm aktar xogħol fl-istess tarzna ta' Malta. Iżda kien ikun hemm ukoll żmien meta x-xogħol kien jonqos xi ftit. L-awtoritajiet kienu jafu b'din il-problema. U l-problema kienet tikber minħabba l-fatt dak iż-żmien jekk ma jkunx hemm xogħol il-ħaddiem ma kien jieħu xejn. Ma kienx hemm għajnuna soċjali jew għajnuna oħra. Kien minħabba fek li jingħata bidu għal proċett ieħor fit-tarzna. Dan kien il-bini ta' ajruplani magħruf aħjar bħala seaplanes. Id-deċiżjoni li jingħata bidu għal bini ta' ajruplani fit-tarzna kien awgurat tajjeb ukoll. Fl-istess ħin, dan kien juri kemm l-istess awtoritajiet navali Ingliżi kienu japprezzaw u jafu bil-kapaċitajiet tajba tal-ħaddiema Maltin li kien hemm fl-istess tarzna. Kien f'Mejju tal-1917 fl-eqel tal-ewwel gwerra dinjija li jingħata bidu għal dan il-proġett. Ir-raġuni kienet li fl-Ingilterra ma kienux qed ilaħqu mad-domanda l-ajruplani u minħabba fek kienu qed jaraw u jistudjaw fejn setgħu jkomplu jibnu dawn l-ajruplani partikolari. L-għażla ta' Malta kellha benefiċċji oħra wkoll. Għax meta l-ajruplani jkunu lesti, ma kienx ikun hemm il-bżonn li dawn jintbagħtu lejn il-Mediterran mill-Ingilterra, iżda jkunu diġà fl-istess inħawi fejn kellhom bżonnhom.
L-ajruplani li kienu se jibdew jimbnew f'Malta kienu se jidin jitlestew u minnaw kienu jtiru lejn Kalafrana fej kienem il-bazi tagħhom. L-ewwel ajruplan kien tlesta f'Novembru tal-istess sena u dan kien juri kemm il-ħaddiema kienu kapaċi jaħdmu u jagħmlu xogħol sew. L-ewwel ordni kienet għal 12 l-ajruplan u dawn tlestew sa Novembru tas-sena ta' wara. Bekk f'sena u nofs imbnew 13 l-ajruplan tal-baħar u kienu l-estri għall-użu mill-bażi ta' Kalafrana. Hekk kif tlestiet l-ewwel ordni, l-awtoritajiet kienu kuntenti bix-xogħol u l-prodott li kien provdut. U mill-ewwel ħarġet ordni għall-bini ta' 38 ajruplan ieħor. Għalkemm in-numru tal-ajruplani ordnati tniżel għal 28, fil-verità 11 kienu ġew mibnija qabel ma l-ordni twaqfet. B'kollox fit-tarzna ta' Malta inbnew 23 ajruplan tal-baħar inkella seaplanes li ntużaw f'dawn l-ewwel snin tas-seklu 20. Din kienet paġna oħra fl-istorja tat-tarzna li wieħed jinnota kemm kien sar żvilupp f'mit sena minn wara tluq tal-kavalleri tal-Ordni ta' San Ġwan. Dan it-tibdil ma kienx biss minħabba li kien hawn l-Ingliżi f'Malta, iżda minħabba l-fatt li t-teknoloġija kienet qed tavvanza immens. Kien hemm tibdil kontinwu. U minn flok ma t-tibdil u l-avvanz teknoloġiku kien juhu żmien issa beda jkun hemm avvanz aktar maġġel. U dan kien se jiraħalli l-effett tiegħu fuq dak kollu li kellu x'jaqsam mal-istess aspett marittimu. Fl-istess ħin l-awtoritajiet navali Ingliżi komplew għaddejjin bl-iżviluppi tagħhom madwar il-porti l-kbir. Ma kienx hemm rokna jew daħla li l-awtoritajiet navali ma ħasbux biex jokkupawha u jużawha għal bżonnijiet tagħhom. Naturalment, il-fatt li l-port ta' Malta kien il-bażi għal flotta rjali Ingliża tal-Mediterran kien ifisser li jkun hemm ħafna attivitajiet u bini ġdid. Kollox kien qed jipprovdi x-xogħol, iżda dejjem bil-problemi li hekk kif jieqaf kollox, il-ħaddiem jispiċċa barra mingħajr għejxin. Dawn kienu l-problemi li matul is-seklu 20 kellhom jikbru u kellhom iwasslu wkoll għal tibdil drastiku fis-sistema kostituzzjonali u politika tal-Gżejjer Maltin.
Part parti mill-istess tarzna ta' Malta kien hemm il-bini magħruf bħala l-Maċina. Dan il-bini kien imbena fi żmien il-Kavalliri fil-bidu tas-seklu 17. Il-ħsieb wara dan il-bini kien li apparti li kien jifforma parti mid-difisa tal-isla meta ma kienx hemm aktar swar qoddima, kienet ukoll parti mill-lodda ferm importanti għat-tiswija tal-bastimenti tal-ordni. Kien minn hawn li l-bastimenti qabel ma kienu jidħlu aktar il-ġewwa fid-daħla kienu jieqfu ħalli jkollhom l-arbli tagħhom imneħħija. Dan kien isir billi l-galera kienet tieqaf taħt il-Meċina u bil-krejn tal-injam li kien hemm kienu jitneħħew l-arbli. Il-galera imbagħad kienet tibqa' dieħla aktar il-ġewwa fejn kien jingħata bidu għall-ħidma fuq it-tiswijiet u t-tindif tal-istess galera. Il-bini tal-Maċina kien diġa qed jintuża fis-sena 1629. Minħabba li l-krejn jew l-idejn tal-krejn kienu tal-injam. Allura l-istess injam kellu bżonn li jkun mibdul ma' żmien. Waħda minn dawn is-snin meta kien hemm bżonn li jinbidlu kien fis-sena 1709 fi żmien il-Gran Mastru Ramon Perellos. Interessanti wkoll li għalkemm dan l-apparat inbena biex ikunu moqdija l-istess galeri u t-tip l-oħra ta' bastimenti li kienu jiffurmaw il-flotta tal-ordni, bastimenti privati kienu jitħallew jagħmlu użu minn dan is-servizz iżda rridu jħallsu għalih. Interessanti li għall-galeri u bastimenti oħra żgħar kien hemm xi ħaġa simili faċċata tal-istess Maċina. Fis-seklu 19 l-Ingliżi kienu bidlu l-krejn tal-injam għal darb'oħra. Mhuwiex maħsub li dawn kienu jdumu ħafna biex jinbidlu għax l-injam f'Malta ma tantx kien jista' jibqa' tajjeb minħabba l-effett tat-temp tagħna fuq l-istess injam. Kien fl-1840 li l-awtoritajiet navali Ingliżi ħasbu biex jibidlu l-injam ta' dan il-krejn. Sa dak iż-żmien, il-bastimenti li kienu jidħlu fil-port ta' Malta kienu għadhom bl-arbli u bil-qluħ u għalhekk dan il-krejn kien għadu bżonn jus. Iżda dan il-krejn tal-injam ma tantx nam jintuża għax huwa maħsub li fis-sena 1864 tneħħal kollox. Minn floku l-Ingliżi poġġew xi ħaġa simili iżda magħmula mill-ħadid. Bekk kien sejjer jirreżisti t-temp ferm aħjar kif ukoll jidher li kien jista' jerva piżijiet ferm itqal. Fil-fatt, il-krejn kien jiżem madwar 25 tunnellata, fil-waqt li kellu kapaċità li jerfa 40 tunnellata. Ta' interess huwa l-fatt li dan il-krejn inħadem fl-istess tarzna ta' Malta, u għalhekk inkomplu nuru kemm fit-tarzna kien hemm ħaddiema tas-sena li kapaċi jaħdmu skont il-bżonnijiet li jkun hemm.
L-awtoritajiet navali Ingliżi komplew jagħmlu użu mill-apparat li kien hemm fuq il-Maċina, iżda għal ftit ta' snin biss. Dan minħabba l-fatt li t-tarsna komplit tespandi u l-iżvilupp il-ġdid mar fid-daħla ta' Indwieli. Bekk il-bastimenti ma setgħux jagħmlu użu minn dan l-apparat tal-Maċina aktar spiss bħalma kien maħsub. Barra minn hekk kien hemm żviluppi oħra wkoll. Mal-mol imbena krejn kbir u minħabba fekk l-istess krejn fuq il-Maċina kien meqjus bħala żgħir ma kienx tajjeb daqs ieħor. Bil-mod il-mod, il-Maċina u l-krejn li kien hemm fuqha kif ukoll il-funzjoni bdiet tiġi imwarba sakemm ma baqgħetx kun ta' użu għall-flotta navali. Fis-sena 1927 l-awtoritajiet ħadu deċiżjoni li l-Maċina ma kienx aktar bżonna. U minħabba fekk ittieħdet id-deċiżjoni li l-krejn kellu jitnaħħa minn fuq il-bejt tal-Maċina. Jidher li din id-deċiżjoni u din l-operazzjoni ittieħdet bħala mezz biex ħafna nies imorru ħalli jaraw kif kienet sejra issir din l-operazzjoni. Minkmin qabel ma sar il-ħin biex jinqataw iċ-ċimi tal-krejn, ħafna nies inġemgħu fl-inħawi. Kien hemm dawk li marru bid-dgħajjes u oħrajn għadu fuq l-art ħalli jaraw l-ispettaklu. Wieħed jista' jimmaġina l-effett ta' hekk kif dawk il-ħadid spiċċaw fil-baħar kemm tar ilma ma kullum kien. Kif ukoll anqal ħafna ħama. Jenat li tant waqed bil-qawwa li fil-fatt għamlet mewġa ta' madwar 35 pit oli.
Naturalment, is-salbini tal-maċċina ma kellux bżonn jintuża għalan oriġinali tiegħu. Iżda minħabba li jinstab fil-qalba ta' fejn kien hemm l-attivitajiet navali tal-flotta Angliża, l-istess post beda jintuża għal diversi għanijiet. Fuq il-bejt poġġa torri biex jirċievi sinjal. B'hekk kien hemm komunikazzjoni diretta ma' Kastilja kif ukoll mat-turretta tal-palazz tal-Gvernatur. L-għolja tal-istess binja inatat użu ferm importanti f'dak iż-żmien. Partijiet mill-istess binja komplit tintuża mill-Pulizija tat-Tarzna u barra minn hekk kien hemm uffiċini oħra. Fis-sena 1941 il-post beda jintuża mit-taqsima ġdida fil-ħdan tal-Forzi Armati ta' Malta li kienet dik it-taqsima marittima. Wara l-istess taqsima imxiet għall-post ieħor. Il-bini intuża wkoll bħala kwartieri ġenerali tal-Malta Labour Party. Sakemm illum il-ġurnata qed jintuża bħala lokanda. It-Tarzna baqgħet il-qofol ta' diversi tibdil u żviluppi li seħħew f'dawn inħawi għat-tul ta' żmien tal-Ingliżi f'Malta. Il-bżonn li jkabru jżidu skont il-bżonnijiet kompla biddel għat-tajjeb u l-ħażin it-topografija ta' tliet tibliet. Għax għalkemm it-Tarzna kienet ikkonċentrata madwar il-kosta, diversi binijiet imbnew mal-madwar biex ikomplu jissostnu il-ħidma tal-istess Tarzna. Dan kien qed joffri aktar xogħol għan-nies ta' dawn inħawi. Bastimenti komplew jikbru. U dan kien wassal biex l-istess baċiri li uħud minnhom kienu antiki kellhom jgħaddu mill-proċess ta' tibdil imdaqqas. Uħud mill-istess baċiri ġew imkabbra wkoll u dan kien jeħtieġ aktar xogħol għal ħaddiema speċjalizzati għal dan ix-xogħol.
Din il-ħidma kollha madwar l-inħawi tax-xatt ta' tliet tibliet kienet ukoll marbuta mal-iżvilupp aktar ġewwa mix-xatt tal-binjiet ħalli jkunu akkomodati s-soldati. Għalkemm Malta kienet meqjusa importanti ħafna għall-flotta irjali Ingliża, fil-verità l-armata kellha preżenza ferm qawwija hawnhekk għax dawn riedu li jkunu jistgħu jiddefendu sew lil Malta u l-bażi navali f'każ li kien jinqala l-inkwiet jew gwerra ma' xi pajjiż ieħor. Minħabba f'hekk kien hemm konċentrazzjoni mhux ħażin ta' postijiet fejn setgħu jinżammu s-soldati stazzjonati f'Malta. L-awtoritajiet Ingliżi għamlu użu mill-istess bini li ħallew il-kavalliri u li kienu intenzjonati għall-użu tas-soldati. Dawn il-bareks kienu fil-verità antiki u kien hemm rapporti negattivi minn diversi uffiċjali Ingliżi dwar il-bżonn li jkun hemm mibnija postijiet aħjar għas-soldati tagħhom. L-ewwel barracks li l-Ingliżi kienu bnew fil-Kottonera kienu dawk tal-Verdala. Jidher li dawn kienu tiġà lesti biex ikunu okkupati fis-sena 1807. Dan jindika ċaru tont kemm l-Ingliżi ma tantx kellhom iħsieb li jħallu l-Malta meta kienu sejrin jibdew jiddiskutu żmien tal-paċi wara t-telfa ta' Napoleon Bonaparti. Biss dawn ma kienux meqjużu bħala tajbin wisq għall-akkomodazzjoni għas-soldati. Iżda ma setgħu jagħmlu xejn. F'dawn l-ewwel żminijiet. Kien hemm problemi ta' kmamar żgħar, neqsim minn ventilazzjoni, kif ukoll problemi bid-dranaġġ. Iżda madwar 50 sena wara kien hemm tibdil u żidiet fil-barracks għal ikunu jistgħu joffru akkomodazzjoni aħjar għas-soldati stazzjonati hemm. Il-barracks tal-Verdala li nbnew mill-Ingliżi kienu maħsuba li jkun hemm akkomodazzjoni għal 690 soldat f'design kamra. Iżda malaj l-awtoritajiet indunaw li kien hemm wisq soldati f'dak il-post, minħabba li kien hemm żieda ta' mard fosthom. Kien minħabba f'hekk li ħasbu ħalli jnaqsu l-ammont ta' nies akkomodati f'dawk il-barracks. Id-dranaġġ kien jingħaqad ma' sistema ta' dranaġġ li kien hemm f'Bormla, u dan kollu kien jispiċċa fix-xatt ta' Bormla. Wieħed jista' jimmaġina kemm kien ukoll hemm irwejjaħ kif ukoll arja ħażina. Interessanti jingħad ukoll li flimkien mal-akkomodazzjoni għas-soldati kien hemm l-istalel għal 12 żiemel. Għalkemm il-ħmiex tagħhom kien jitnaħħa kuljum, iżda r-rieħa kienet qiegħda tkun qawwija wisq. Minħabba fek kien hemm il-protesti kif ukoll rakkomandazzjoni biex dawn l-istallel jitneħħew u jittieħdu x'imkien ieħor. Barra minn hekk, l-ilma kien jasal fil-barracks tal-Verdala billi jitwassal bil-pompa u dan kien ifisser li ma kienx hemm ilma l-ħin kollu. Aktar tard dawn l-inħawi kellhom ikunu aġġornati għall-bżonnijiet u l-ħsibijiet aktar moderni. Kien hemm barracks oħra li ntużaw mill-militari Ingliżi. Huwa magħruf li fis-swar tal-isla fl-inħawi tal-Forti San Mikiel l-awtoritajiet kienu ħafru aktar fil-qalba tas-swar u għamlu aktar kmama kif ukoll fetħu twieqi ħalli tgħaddi aktar arja u dawla. Għalkemm il-kavalliri ħallew ħafna bini dan xorta waħda ma kienx biżejjed. Fit-tieni nofs tas-seklu 19 inbnew diversi barracks għas-suldati. Fl-inħawi tal-Kottonera nbnew dawk magħrufa bħala San Clement. Dawn inbnew fl-1861. Fl-istess ħin kienu qed jagħmlu użu minn kmam marżar u biftitarja li kienu jew viċin il-bibin tas-swar inkella fiħda n-iswar tal-Kottonera. U f'kelma waħda xejn ma kienu komdi dawn il-postijiet. Kommenti ieħor dwar din is-sitwazzjoni kien ukoll li s-suldati kienu qed jgħixu wisq viċin il-Maltin. Il-biża' kien li jekk inqala xi inkwiet ċivili jista' jkun hemm diffikultajiet kif jistgħu jikkontrollaw is-sitwazzjoni. U b'dawn l-aħħar ħsibijiet dwar l-akkomodazzjoni għas-suldati li kienu stazzjonati f'Malta, niġu fit-tmiem tal-programm tagħna swar kennija għallu. Nixtieq nirringrazzja lil Tara Portelli, lit-tekniċi tal-istazzjon, kif ukoll lilkom is-semmija li joġobkom tkunu magħna għallu. U sakemm nerġgħu niltaqgħu, jiena Vincent Zammit insemmilkom.